Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Velkommen til Golgiplaka, en podcast om brasiliansk fotball. Jeg heter Marius Lien og jobber I Josimar, og ved min side har jeg...
På den andre siden, igjen.
På den andre siden, selvfølgelig.
Ja, her sitter jeg, Leo Dori, fra Heia Brasil.
Dette et samarbeid mellom Heia Brasil og Josimar, og vi sitter I hver vår by, selvfølgelig grunnet koronarestriksjonene. Men vi lar oss ikke stoppe, for det gjør jo heller ikke den brasilianske fotballen. Tvert imot, så det fullt kok. Det ja, det et par uker siden sist vi hadde Golgiplaka, tror jeg, forrige gang. Det har skjedd, jeg tror det rundt to uker. Og det har skjedd veldig mye siden sist, Leo.
Det har skjedd veldig mye, og det som rett at man har ruket faktisk å bli ferdig med brasiliansk liga, med serien, serie A, men man faktisk allerede I gang med de delstatsmesterskapet da, som begynte I natt, faktisk.
Ja, da det Rio du snakker om da?
Ja, det begynte Rio, og så har...
Bahia har jo holdt på en stund, og...
Ja, og så São Paulo har også spilt. Mener jeg, men fokus I dag blir det på avslutning av sesong 2020.
Det gjør det, og det var jo en heidundrende avslutning. Vi kan jo ta Palmeiras da først. Da vi hadde forrige episode, så hadde de akkurat ryket ut I semifinalen I klubb-VM. Så klarte de faktisk å tape bronsjefinalen.
Det gjorde de, og det fortjente de, fordi de visste... Stakkars Palmeiras også. De har hatt en bra sesong, og herregud, de vant til Libertadores. Men etter Libertadores så har de ikke gått deres vei. Og så det var rett og slett en ydmykelse å reise til Klubb VM for å få Banco enda opp på fjerde plass.
Særlig med tanke på Flamengos solide innsats I fjor, så tror jeg det var litt sånn... Litt nedtur, rett og slett. Men nå det jo I en cupfinale da. De jo halvveis I cupfinalen, kan man si.
Ja, de har spilt første kamp mot Grêmio, og det var I sør, var det ikke det?
Jo, det mener jeg det var, ja. Altså, det spilles over two legs, og at det var Grêmio som hadde første hjemmebanen.
Og hvordan gikk det?
Nei, det gikk jo bra for Palmeiras det. De vant 1-0.
Selv om de spilte med en mann mindre.
Så det jo... Altså, jeg må jo si det imponerende da. Jeg tror Palmeiras nå oppe I 80 kamper eller noe sånt I 2020-sesongen. Det jo ganske mange. Spilt på to kontinenter og I Brasil, som et gigantisk land.
Ja.
Par kamper I uka da. For det har jo vært en lang koronapause. Så det to tidligvis tre kamper I uka gjennom hele året. Så det jo til ettertanke når vi hører europeiske trenere klage over tett program. Palmeiras, de har sitt å streame.
I en koronasesong, ikke sant? Hvor de som alle andre lag I Brasil hadde mange runder da, hvor de ikke kunne regne med alle sine spillere, men det at de har klart å komme til så mange finaler, selv om det gikk som det gikk der i klubb VM, Så har de kommet langt. De har også gjort det veldig bra på Serie A. De hadde også, hvis ikke de hadde allerede vært kvalifisert til Libertadores, fordi de vant det fjoråret, så hadde de nok en gang klart å få en plass til. Så de har gjort det bra. Det var som du sier, ikke sant? Over 80 kamper på en sesong. Med korona, det ganske formidabel innsats, det må vi si.
Det må vi si, så vi må jo gi honnør til de grønne fra Palmeiras. Så får vi se, til helgen det da andre finale hjemme på Allianz Arena. Ja, mot Gremio, som har eneste muligheten til å ta, ta den titelen i år. Jeg husker ikke vant i delstatsmesterskapet. Det husker jeg ikke, om de gjorde det i år. Det blir for mange delstater å huske i farta. Men serieavslutningen, da, den var jo verdt å dvele ved den.
La oss ikke dvele så veldig mye, da, fordi det gikk skikkelig dårlig på Vasco. Da. Vi kan bare begynne med det verste. Da. Vasco hadde en veldig dårlig, veldig dårlig utgangspunkt før siste runde. Da. Vi måtte vinne over Goiás, som var også allerede rykket ned. Men vi måtte...
Var også avhengig av andre?
Vi var også avhengig av andre. Vi var avhengig av at Fluminense, Vascos rival, skulle vinne over Fortaleza. Noe som de gjorde. Fluminense vant da 2-0 over Fortaleza. Det betyr da at med en seier så hadde Vasco da Gama kommet da til samme poeng som Fortaleza, men der måtte Vasco skåre der, eller snu en målforskjell på -12 som vi hadde der hvis vi sammenligner med Fortaleza. Så siden Fluminense vant, så kunne Vasco da ha vunnet med kun 10 måls forskjell mot Goiás. Det gikk slik at Vasco lå faktisk under Goiás. Goiás hadde snudd kampen 2-1, men så endte opp da Vasco med å vinne 3-2. Fortaleza tappte bare 2-0. Det var ikke tilstrekkelig for Vasco, som har rykket ned for fjerde gang. Det er helt vanvittig å tenke på at det skjedde. Så to av de fire store i Rio de Janeiro skal spille da Serie B neste år, eller i år.
Det er ikke bra for Rio-fotballen, rett og slett.
Det er ganske trist, det skulle jeg spørre meg.
Det er veldig, veldig, veldig trist. Hvordan responderer Vasco på dette her?
Nei, det som er, selv om du var, jeg husker siste gang vi snakket om det, Marius, så var du litt optimistisk på Vascos vegne.
Jeg hadde liksom hatt følelsen at de var et sånt, ut fra de kampene jeg har sett i år, så har de hatt en tendens til å kære til seg poeng, da. I viktige kamper, så, men...
Ja, men det skjedde ikke. Vi fikk inn da Vanille Luxemburg, som hadde, som han selv sa, da, et lite mesterskap på 12 kamper, hvor han måtte komme da, til et visst poengsum. Det klarte han ikke, da. Han klarte å komme, da, som sagt, med samme poengsum som siste man før nedriksplass. Men vi hadde ikke skåret nok mål. Men det som er det at Vasco-supportene og mange andre supportere også fra andre lag visste eller så allerede at Vasco var på vei ut av Serie A. Så selv om man kunne regne frem og tilbake og ta bort her og der, så kunne man se at det var veldig mye som skulle til for at Vasco skulle klare og berge plass i Serie A. Det blir skikkelig trist altså, å ikke ha Vasco på Serie A neste sesong. Men,
jeg fikk sånn jo bange anelser. Sånn er fotballen. Jeg fikk jo bange anelser da etter den kampen mot Inter i neste eller tredje siste serierunde.
Mm.
Hvor da Vasco prøvde å vinne kampen utenfor banen. Det er et dårlig tegn.
Ja, det er dårlig tegn. Det som skjedde, da, det var også noe som er veldig merkelig, men det var sånn at det var da et mål som internasjonalt skåret, hvor spillet var offside, det kunne man se på bildet, men var ikke stilt riktig. Det var det som ble sagt da, da dommerne skulle sjekke det på VAR, så ga VAR inside, ikke sant? Det var ikke, ifølge hva, så var det ikke offside, men bildene kunne vise at mannen, at Interspiss var offside, og senere så kom det da en forklaring også om at VAR ikke var kalibrert, kan man si det?
Ja, det tror jeg man kan si.
Ja. Ja. Sånn at man innrømte da at det var da en feil avgjørelse, men man kunne ikke spille kampen tilbake da, eller det var det som Vasco prøvde så vidt, men vi har sånn dårlige historik med det I Brasil. Det Fluminense som klart å beholde plassen I på Serie A etter en juridisk avgjørelse ja. Utenfor bane.
Men det var jo også helt hinsides.
Det fikk ikke noe av på Så da blir det Serie B.
Da blir det Serie B. Skal vi ta den der lille storyen kanskje om Fluminense da, de, og det opplegget der, eller?
Ta det du, det historisk. De blir, det også en av grunnene til at brasiliansk fotballlag ikke prøver seg lenger. Da. Fordi det har vært sånn lenge at mye ble avgjort I bakrommet, ikke sant? Og ikke på banen, historisk sett. Men den med Fluminense, det var... ja, en klassiker. Det oppsummeres utrolig mye av den amatørskap som fortsatt
som preger egentlig
ja,
for det var jo I 96 og Fluminense jo da den eldste fotballklubben I Brasil og altså eldste rene fotballklubben som fortsatt finnes og alltid vært en av de store masse forgreininger inn I politikken og økonomien og sånn og så lå de da an til å rykke ned I 1996 og det var det ingen som likte, hverken CBF, fotballforbundet eller Fluminense eller media, fordi vi har store lag, for da blir det mer blest og alt mulig sånt da.
Vi kan også si at João Avelange, som var som jeg tror han var FIFAs president på den tiden, jeg tror kanskje han hadde allerede gått av, men som da svigefaren til daværende CBF president, han var også prominent.
Det var Havelange Fluminense.
Ja.
Ikke sant? Det er jo klassisk. Mm. Og de hadde jo fingre inn på styr og stell I brasiliansk fotball på den tiden der. Og det Fluminense fant ut av, det var at en dommer hadde tatt imot bestikkelser. Det var et opptak av en dommer som takket ja til å få penger. Mm. Og dermed så fikk Atletico Paranaense poengtrekk. Mm. og havna på nedrykksplass. Og Fluminense var trygge. Men det som skjedde da, var at Atletico Paranaense anka dommen. De sa, han dommeren der, han har jo dømt en hel haug med kamper. Da må man jo annullere alle kampene han har dømt. Mm. Og CBF tenkte, ja, det hørtes logisk ut. Jeg tror vi ombestemmer oss. Og da ble jo Fluminense sure, for de hadde jo fått beskjed om at nedrykket var avlyst, og så fikk de beskjed om at de måtte rykke ned allikevel. Mm. CBF løste da floka ved at året etter så var det to lag ekstra I Serie A, ingen rykka ned men det hjalp ikke Fluminense for de rykka ned året etter I 97 og I 98 rykka de videre til Serie C og I 99 så begynte det å hjelpe seg igjen da vant de Serie C men da var det sånn I Serie A at mange klubber gjorde det dårlig blant annet Botafogo og Sao Paulo Og CBF ville ikke ha noe sånn opplegg med at de store lagene skulle ned I Serie B. Så fant de ut at Nerik skulle bli bestemt ut fra to sesonger. Da. Skulle regne ut poenget gjennom to sesonger. Men dessverre så var Botafogo, mitt favorittlag, så svake det året at de allikevel havna på Nerik. Mm. Og det, hva gjorde Botafogo da? Jo, de fant frem til en kamp de hadde spilt mot Sao Paulo. Tapte 6-1. Så hadde Sao Paulo brukt en spiller som hadde hatt falsk fødselsattest I den kampen. Og utfattelig nok så klarte de da å få medhold på det her, at Sao Paulo hadde brukt en ulovlig spiller. Og det førte da til at et lite lag som heter Gama fra Brasilia havna på nedrykk I stedet for Botafogo. Og Gama, de var oppe I Serie A for første gang, og hadde så vidt klart å holde plassen. Kjempeprestasjon. Og så måtte de ned på grunn av det sammensurige der. De ble jo kjempesure og tok saken da til retten til en sivil domstol. Og den sivile domstolen avgjorde at Gama skulle spille I Serie A, ikke Botafogo. Men da kom jo FIFA og CBF på banen med João Havelange og Ricardo Teixeira I spissen. Og sa, sivile rettssaker skal ikke ha noe med fotballen å gjøre. Her det FIFAs regler som gjelder. Og Botafogo støtta det med fullt mån da. Så satt man der med to på en måte regelverk opp mot hverandre. En sivile domstol som sa at Gama skulle spille Serie A, FIFA som sa at Botafogo skulle spille Serie A. Husker du hvordan CBF løste det? For det jo helt utfattelig.
Nei, fortell meg, fordi det husker jeg ikke.
Nei, de bestemte da at i år etter 2000 så skulle det ikke hete Serie A. I stedet så skulle de ha...
Copa João Havelange. Ja.
Som bestod av fire moduler. Blå, ja. Gul, grønn ja. Og hvit. Og i blå modul så var det 24 lag. Alle de største lagene, men ikke Gama fra Brasilia. Men det var jo ikke Serie A, så sånn sett så hadde de kommet seg unna rettssaken. Mm. Så ja, ja. Det var en lang omvei, og Gama fikk kæra seg inn i den ligaen, og så ble 25 lag da, i blå modul i 2000, som Vasco vant. Ja, det her var en lang omvei, altså.
Ja, det var det. Og det var bra at det endte opp med en lykkelig slutt, da Vasco vant.
Ikke sant?
Fordi i år så er det ikke sant.
I år er det ikke sånn.
Vasco, da gikk vi ned. Men det ble jo faktisk, som sagt, jeg hadde regnet med de siste kanskje fem runder, så hadde jeg bare skjønt at dette kom ikke til å gå. Og da begynte jeg å følge litt bedre med på de andre lagene, og det ble jo en veldig bra innspurt.
Ja, det var i hvert fall spennende, da. Det var jo at og frem. Det er rart, Inter hadde jo hatt momentum gjennom siste 2-3 månedene av sesongen, ja. Vært formlaget. Mm. Selv om de trengte hjelp av VAR for å slå Vasco. Og så møttes jo Flamengo og Inter første og andre plass i nest siste kamp.
Ja.
Og det var jo på en måte til en viss grad seriefinalen. Mm. Inter ledet vel med ett poeng før kampen. Men det er jo typisk da, at Flamengo henter hjem den kampen. Det er jo sånn, de har erfaring i å vinne sånne kamper, rett og slett.
De har det. Det er det man sier i Brasil, at hvis man lar Flamengo få en sjanse til å vinne mesterskapet, så er det veldig vanskelig å ta det fra dem.
Og da ble det jo sånn at Flamengo vant 2-1, og så før siste kamp så var da Inter avhengig av å slå Corinthians samtidig som Flamengo måtte tape.
Mm. Og da skulle Flamengo spille mot São Paulo, som hadde en stund hadde vært topplag og hadde sjanse faktisk til å ta mesterskapen, som mistet hele takket på det meste, så gikk det bare nedover tappte kamper, så det var ganske... Altså, hvis jeg skulle satte penger på den kampen, så hadde jeg aldri satt på at São Paulo skulle slå Flamengo på siste runde, og at Flamengo skulle risikere å miste titlen der, men det var jo det som skjedde da. São Paulo vant siste kamp mot Flamengo, og da måtte Internacional vinne mot Corinthians, som hadde ikke sjanse til å gjøre noen ting med. De endte opp på 12. plass. Det er så vidt en plass i Sulamericana.
Skikkelig middelhavsfarer, og Corinthians har jo hatt en keeper i år, Cassio. Han er jo en legende i klubben, og også bra med landskamper, men han har ikke hatt en bra sesong i år.
Nei, og han var kampens helt, for å si det sånn, på Corinthians hadde mange, mange redninger, og etter hvert så jeg, fordi jeg så på kampen, så ikke på Flamengo mot São Paulo, så på Internacional mot Corinthians, så jeg at Internacional spillere, selv om de så der på resultatet der fra Flamengo, at Flamengo tatt det, og de spilte uavgjort, så jeg vet ikke hva som skjedde, de var veldig nervøse, det kunne man se, men de produserte veldig lite, så de var veldig, det, sånn, det gikk ikke an å kjenne igjen det internasjonale laget som hadde ledet mesterskapet og som hadde sjansene til å vinne mesterskapet.
Som har vært veldig bra. De torte ikke vinne, rett og slett.
Nei, det oppsummerer litt det vi sa gjennom hele dette mesterskapet. Det var det et mesterskap som ingen hadde lyst til å vinne, og alle slo alle. Sånn at til slutt så ble det sånn at det laget som vant titlen tapte siste kamp, og det laget som kunne ha vunnet titlen hadde en stor sjanse også, så spilte de avgjort og klarte ikke å score et mål. De hadde riktig nok en del varavgjørelse mot seg, men det endte opp da med uavgjort, og det var ikke nok på Inter, som for øvrig har ikke vunnet serien på 41 år.
Ikke sant? Ja. Så var jo da Gabigol, godgutten, spissen til Flamengo ute I pressen etterpå om å snakke om Gallardo, spissen til Inter, som andreplass vel på toppskorerlista I år. Ikke en mester og ikke en angriper heller. Klassisk Gabigol.
Ja.
Dårlig taper, og kanskje enda dårligere vinner.
Ja.
Men sånn ble det. Det er typisk også da. Selv om det har vært mange overraskelser I sesongen, så det typisk brasiliansk fotball, sånn som det har vært. Men hva din sånn, hva den største overraskelsen for deg I år da, Leo? I Serie A-sesongen?
Jeg husker vi gikk gjennom og spådde litt hvordan det skulle gå med serien, og vi hadde også sagt at både Flamengo og Atletico Mineiro som kom på tredje plass, at de hadde sjanse til å vinne titlen. Det vi har bommet skikkelig på, og som jeg må si at jeg overrasket over også, det da Bragantino Red Bull. Man skal si hva man vil om disse Red Bull-lagene, men også I Brasil så har Bragantino Red Bull overrasket. De har endet opp på en tiende plass. Foran lag som Corinthians, som Bahia, som for eksempel Vasco Botafogo. De skal rett og slett spille Sul-Americana neste år.
Så, det skal de jo, han Claudinho, han tieren deres, fikk jo også en pris, gjorde han ikke det? Årets spiller, jeg husker ikke hva slags årets spiller det var.
Ja,
jeg mener han fikk en eller annen pris.
Ja, og det blir interessant å se da hva som kommer til å skje da med spillere da fra Bragantino. Fordi det som skjer som regel I brasiliansk fotball, det at disse lagene som overrasker sesongen etter, så det ikke til å kjenne igjen, fordi alle spillene de har bare blitt solgt og kjøpt av andre lag. Så mens Bragantino, det som en ting som kjennetegner disse Red Bull-lagene, det at de har der god økonomi, og det tilfelle hos Bragantino nå. Så det blir spennende å se hvilken fremtid får Bragantino der I Serie A. Det som kommer til å skje at de kommer til å spille Serie A, mens noen store lag skal spille Serie B. Så vi får se det. Ja, de var faktisk, når jeg ser her, så var de 6 poeng fra en plass på Libertadores.
Det jo veldig, veldig bra, rett og slett. Det må jo bare gi de honnør til det. Selv om det et lag som vanskelig å elske. Så ellers vil vi trekke fram Fluminense også. Jeg synes det har vært spilt mye bra fotball og kommet, selv om det jo en rival for deg. Da.
Men
de var jo også like bak Libertadores.
Ja. Nei, de fikk plass på Libertadores.
De fikk plass, ja, det stemmer første runde. De går ikke, de må kvalifisere seg til gruppe, altså for å bli med I gruppene.
Ja.
Men de, ikke sant? Femteplass, og men viktigere vil jeg jo si enn plasseringa. Mye bra fotball, mye glede, og kult lag med noen unge, nye spillere, og også noen gamle som har briljert.
Ja, de har fått tatt Nene, som spilte på Han gjorde stor suksess da I Paris Saint-Germain, og så kom han tilbake, spilte for Vasco, spilte for São Paulo. Jeg husker ikke hvor gammel han nå, men han var jo vel sånn 37 år eller noe.
Marius. Ja, noe sånt. Født cirka da Inter vant sitt siste seriegull, rundt den tiden der.
Ja, rundt det. Så han har vært en leder også på det laget, på det Fluminense laget.
Og keeperen har gjort det bra, Muriel, broren til Alisson. I det hele tatt, Fluminense, de vil gi en klapp på skulderen etter årets sesong.
De gjør det, og dere som har fulgt med på Gojo-plaket siden første episode, så husker dere kanskje at vi snakket om at det var veldig få på tabellen som til slutt skulle ende opp uten noe ting, ikke sant? Uten nedrykk eller uten plass på Libertadores eller på Sul-Americana, og det stemmer faktisk da. Nå det bare 2 lag som har endt opp på 15. og 16. plass, som ikke har, ikke sant, som har bare stått stille der. De fire siste lag, de kommer til å rykke ned, og de 14 første lag I brasiliansk fotball, brasiliansk serie A, de har enten fått plass på Libertadores eller på Sulamericana.
Det jo også morsomt.
Det litt morsomt.
Det det.
Det litt interessant, for vi ser det lag som Atletico Goianiense, som kanskje kan vi si også som har overrasket litt, som Ceará, som Bragantino. Det lag som ikke har noe sånn internasjonal historie. Nå skal de kjøre på det. Nå skal de reise rundt omkring i Sør-Amerika og spille Sul-Americano. Det blir spennende.
Det jo en kul turnering, og det var jo den Chapecoense har laget litt I samme gata som de der. Altså nytt lag uten store tradisjoner fra en liten by inne I grensa mot Paraguay eller hvor der. Og som da kom seg helt til finalen. Som de da dessverre ikke fikk spilt, men vant posthumt. Så det fin turnering, rett og slett.
Ja, det det. Det kan vi glede oss til. Hvis ikke jeg tar feil, så har faktisk Libertadores allerede begynt.
Libertadores har begynt, de har trekt første runde I køppen, og delstatsmesterskapet begynt før da forrige sesong egentlig ferdig. Så det ikke...
Så det ikke noe plass for hverken spillere, det for Marius Lien og Leodori på godeplakke.
Det ikke det,
Jens. Det ikke det. Å følge med.
Sånn det.
Håper at det blir litt mer ordnende forhold der. Det... Jeg begynte godeplakke-serien der med å si at korona herjer I Brasil. Det fortsatt samme situasjon, hvis ikke litt verre I Brasil. Det fortsatt, hvis ikke det feil, så har vi en sånn gjennomsnitt antall døde på 1300 nå, per dag. Vi har I hvert fall hatt det de siste 3 eller 4 dagene nå. Det ser ikke bra ut.
Det ser ikke bra ut, og det jo vanvittig trykk på helse... altså helsesystemet I noen byer, det bryter sammen.
Ja, så det jeg vet ikke hva man skal si da, om dette her. Men vi kan kanskje ta også gratulere deg Flamengo
det må
med,
vi gjøre.
Med titlen. Det begynner å bli en del ganger nå. Nå har de vunnet 8 ganger. Det jo bra det. Det ikke så bra som Palmeiras, men ja, det slitsomt, må jeg si, for en Vasco supporter å leve I disse tider nå. Ikke nok med Vasco som går opp og ned I divisjonen I Brasil, men at jeg må høre Flamengo supporter mobbe meg, rett og slett. Det ikke bra.
Ja, nei, Flamengo-fansen, de jo litt sånn som man legger merke til. De jo alltid flest, uansett hvor du Så jeg skal ikke trekke paralleller til lag I Europa, men hvis du ser for deg et lag, uansett hvor du så det alltid flest folk som heier på det laget.
Slitsomt.
Det tøft når man heier på andre. Så, men Flamengo har gjort ting riktig, motsetning til Botafogo og Vasco. Så man må bare...
Sånn
er det. Nå ditt vant vel første kampen I delstatsmesterskapet. Jeg så Botafogo, de stiller søren meg med ganske mange spillere fra A-laget. Flamengo stilte med B-lag. Bahia har jeg sett og spilt med ungdomslaget. Botafogo var ikke rent A-lag, da, men det var ganske mange fra første elveren liksom, som skal I kveld spille første kamp I delstatsmesterskapet. Da. Det jo ikke en uke engang siden de spilte siste kamp I serien. Så det var den ferien. To dager.
Ja. Men når de har gjort det så dårlig som de har gjort, så synes jeg ikke de fortjener noen ferie.
Nei, da, sånn sett kan de jo bare piskes videre. Så, nei, de har snakket stort om rebuilding og liksom løfte fram de mest lovende navnene fra egen stall og sånne ting. Da.
Ja, det sier de annet hvert var da. Og det jo ingenting.
Ja, det ikke så alt for lenge siden Botafogo var ganske bra. Slo Vasco I finalen I Carioca-mesterskapet for 3 år siden, det? Det så får til visse ting da. Men da var det riktig nok med et sånt lag med noen gamle travere solide da. Så Vi får se, det blir spennende Serie B neste år. Nå har vi jo en grunn til å, vi mistet jo Cuiabá ja, i Serie B, vi er Serie B-entusiaster, men vi har jo fått Botafogo Vasco.
Kanskje vi skal til, rett og slett få gi litt mer plass til Serie B i våre sendinger fremover.
Vi må følge Serie A og Serie B, rett og slett.
Ja. Men da gratulerer vi Flamengo, og så tar jeg en sånn rask recap, fordi det ble veldig mye her med hvem som fikk hva. Men det som det er da at Flamengo som sagt vant da Serie A med 71 poeng, et poeng foran Internasjonal, som kom på andre plass. Tredje plass kom da Atletico Mineiro, som han nå nettopp mistet Jorge Sampaoli til Olympique Marseille. Jeg ønsker Sampaoli lykke til i Olympique. Jeg glad for at han har forlatt Brasil. Han har bare skapt masse trøbbel og misnøye. Har ikke fått noen ting i Brasil, bare som sagt skapt misnøye blant både Atletico Mineiro og Santos supportere, de to lagene som har trent i Brasil. Og så det Sampaoli som kom på fjerde plass med 66 poeng. Det 5 poeng bak Flamengo som kom på første. Og en ting som vi ikke har sagt her, men Sampaoli har også fått en ny trener, en argentiner, en tidligere storspiller som har gjort suksess i både England og Italia. Hvem er han?
Stemmer det? Er det Crespo?
Hernan Crespo.
Ja, stemmer det. Det kan, jo bli potensielt gøy.
Det kan bli det. Jeg
må innrømme at jeg ikke vet hva han har gjort som trener, men...
Jeg vet i hvert fall at han trente da den defensia i
Justicia
fra Argentina. Det var treneren da på laget som slo Vasco ut av Sudamericana. Så jeg husker han fra i år også.
Ja, ikke sant? Ja, det er jo et klassisk sudamerikanerlag, Defensa Justicia.
Ja. Disse fire lagene da, Flamengo Internacional, Atletico Mineiro og São Paulo, de spiller da, de går rett da, på gruppespill i Libertadores.
Plus Palmeiras som titelforsvarer.
Ja, plus Palmeiras som vant titlen. Altså, Fluminense og Grêmio og Santos har alle fått plass også på det som de kaller på Pre-Libertadores, som da de utslagsrunde, eller før, de runde før gruppespillet. Ja, hvis ikke tar feil, så det tre runder, tror jeg, før man begynner med gruppespillet. Og så kom det Palmeiras endte opp på 7. plass, Santos endte opp på 8. plass, og så de lagene som fikk plass da på Sulamericana, det var Atlético Paranaense på 9. plass, Bragantino, Ceará, Corinthians, Atlético Goianiense og Bahia, som egentlig var innom nedrykksplassen så sent som på tredje siste runde, hvis ikke jeg tar feil.
Nest siste runde, tror jeg.
Siste runde til og med, ja.
Jeg tror de var helt, i hvert fall hadde muligheten til å rykke ned helt frem til siste runde, og så endte de i Sulamericana.
Ja, sånn kan det gå også i brasiliansk fotball. Sport og Fortaleza på 15. og 16. plass. De kan bare glede seg til en ny sesong på Serie A. De som skal spille Serie B neste år, det blir da Vasco da Gama, Goiás, Curitiba fra Sør-Brasil og Botafogo, også fra Rio de Janeiro, som hadde helt utrolig, Marius, som jeg ser på dette her, 27 poeng, 23,7%. Det var det ikke Sheffield United som har også skikkelig ille som på tabellen. Det Sheffield United og Botafogo.
Det jo, det er kompaniskap mellom de to, altså. Det er det.
Oh my god.
Så, vi slo Palmeiras da, tre dager etter finalen i Libertadores. Ta med oss det.
Ja, det gjorde dere det. Gratis.
Takk for det.
Ja, men det er ikke mye annet å si nå. Vi skulle egentlig ta en sånn veldig rask filmanmeldelse, var det ikke det, Marius?
Ja, var det du som hadde sett Pelé-filmen da, og så bare spurte, nei, jeg tror du bare sa hvordan den var.
Ja, fordi... Nej, 23 februari, hvis jeg ikke tar feil, så kom Netflix ut med en filmdokumentar. Det er en dokumentar da, om Pelés liv. Jeg har sett på det, jeg så det på den dagen den kom ut. Jeg synes det var veldig bra. Det er en veldig bra fotballfilm, og det forteller ja, det meste om Pelé som fotballspiller, men det forteller veldig lite om Pelé utenfor banen. Så for dere der som ønsker å se det på en ordentlig brasiliansk fotballfilm, den veldig bra. Veldig bra. Det viser da Pelés påvirkning på brasiliansk fotball og i verdens fotball, siden han ble da oppdaget av verden på VM i 1958 i Sverige, da vi vant. Og Brasil var første gang som vant, første landslag som vant VM utenfor sitt eget kontinent. Da vant vi i Sverige, som sagt. Og så var Pelé også med på 1962. 1966 var han skadet, og så forstår vi det som skjedde i 1962. Og så endte han opp med å krone seg selv og brasiliansk fotball som det beste i verden i 1970. Så veldig spennende, veldig kul film om brasiliansk fotball. Men som sagt, litt skuffende fordi man viser ikke mange sider av spillet utenfor banen. Noe som vi for så vidt også har snakket en del om da vi feiret Pelés bursdag tidligere. Det var oktober, kanskje oktober-november i fjor. Da,
et par og 20. oktober, han ble 80, og så ja. Var det da en litt jubileumsnummer der vi snakket om løst og fast rundt Pelé, som da finnes i arkivet.
Mm. Og jeg anbefaler den dokumentaren. Veldig interessant og spennende å se da på hvordan brasiliansk fotball ble stort. Og ja, med all ære til Pelé som ja, jeg synes at vi kommer alltid tilbake til den diskusjonen der hvem tidenes beste fotballspiller og så videre. Jeg synes at det veldig kult at vi har en spiller som Pelé som har bygd så mye da i fotballhistorie. Men vi ser da, når man ser da på filmopptakene, da, så ser man at fotball var helt annerledes på den tiden. Så jeg synes at det blir litt feil å sammenligne både Maradona og Pelé og Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, da, med, ikke sant? De har spilt da, i forskjellige tidsepoker. Selvfølgelig Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Nå, det går an å sammenligne de. Men at man skal sammenligne disse med spillere som tilhører en helt annen fotballepoke, synes jeg at det blir litt tullet. Ja.
Det får bli siste ordet for i dag, for det vanskelig å sammenligne Pelé og Messi. Men det går an å se filmen på Netflix, anbefalt av Leodoria. De som vil se ny fotball kan gå ut på internett og se kamper i delstatsmesterskapet i Brasil. Botafogo spiller i kveld, det samme gjør Sao Paulo, samme gjør Corinthians og Palmeiras. Haugevis av kamper over hele landet. Det mye gøy å følge med på. Så vi slår et slag for Pelé og delstatsfotballen i Brasil. Og så sier vi takk for i dag, og send kodeord Josimar til telefonnummer 2166. Så får du et abonnement på Blad Josimar. Det veldig billig og veldig bra. Da sier vi takk for i dag, gjør vi ikke det, Leo?
Vi sier takk for i dag, og jeg sier ciao.
Ciao.
Takk for at du hørte på Josimars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne medier.